Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasario 21-ąją, tai yra rytoj, Jungtinės Tautos paskelbusios tarptautinė gimtosios kalbos diena, paskelbusios jau seniai nuo 1999 metų. Šventasis raštas sako, kad žmonės senais laikais kalbėjo vieną kalbą. Tada kalba sumaišęs Dievas, kad žmonės užsimanė pastatyti Babelio bokštą, kurio galėtų Dievą pasiekti, nesusikalbėtų. Anot kalbininkų, visos dabartinės pasaulio kalbos įsirutuliojo iš vienos kalbos prokalbės. Vis dėlto žmonės norėtų susišnekėti visur. Buvo bandoma kurti esperanto kalbą, anglų kalba taip pat viena iš tų kalbų, kurie jungia tautas. Vis dėlto svarbiausia tautoms išlieka gimtoji kalba. Apie gimtosios kalbos dieną, apie tai, kokie iššūkiai laukia mūsų gimtosios lietuvių kalbos ir pasišnekėsime šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mus Dalia Daugirdienė, vertėja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Antanas Smetona, kalbininkas Vilniaus universiteto docentas ir Donatas Malinskas, Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas. Sveiki, ponios ir ponai.
Sveiki. Labą dieną.
Labas rytas, aš Daiva.
Čia atsiprašau, Daiva, jis suklidau, nors puikiausiai žinojau, tai kodėl taip parašiau gyvenimus.
Buvo Dalia Daugirdienė ir tebėra turbūt žurnalistė.
Aha. Gerai, tai Antanai, pradėkime nuo jūsų. Jūs sakote, kad iš tikrųjų kalbėjimas apie tai, kad pavojai kalbai yra iškilę, mūsų kalbai yra smarkiai padidinti ir tai sakote, jog dabar mūsų kalba yra aukso amžius. Dėl ko?
Kaip ir kiekvienais laikais, kaip ir kiekvienoje epochoje, kalba gyvuoja taip, kaip ji gyvuoja, vienose epochose geriau, kitose blogiau, o ar ji gerai ar blogai gyvuoja, mes galim pamatyti tik tai iš palyginimų. Žiūrėdami, kas buvo prieš tai, pabandydami įsivaizduoti, kas bus po to, ir va čia labai nesunku, prisiminkim, 18 amžių Bromą atvertą ingviečnosti, prisimkim 19 metų spaudos draudimas, 19 amžių spaudos draudimas, prisiminkim 20 amžiaus okupacijas ir taip toliau ir pamatysime, lygindami daiktus, kad iš tikrųjų, lygindami faktus, lygindami įvairiausias būsnes, kad iš tikrųjų niekada lietuvių kalbai kaip dabar taip nebuvo. Juk lietuvių kalba yra visose mūsų gyvenimo srityse. Ir politikoje, ir mene, ir knygose, ir kultūroje, ir valdymas, ir pagaliau tą patį kariuomenį, policija ir taip toliau. Visur gali nuo darželio iki disertacijos gynimo susišnekėti lietuviškai. Tai kada ir kokiais laikais tai buvo?
Tai gal priešingai tada, kai ateina laisvės visiškas metas, tada ir prasideda pavojai, nes visi kas kaip nori, ką nori, tai ir daro.
Taip, tai iš tiesų, nepaisant to, kad dabar atsivėrėm visą pasaulį, nepaisant to, kad dabar ta kalba gali skleistis kaip tik tai nori, su tuos kleidimusi atsiranda nauji iššūkiai. Ir kalba, kaip mes žinome, kinta, kol yra uždara, kol yra kaimo grįčio, ir tas kitimas jos nepasiekia. Ir šiandien mes labai kvailai kartais pavadinam seniausią kalbą, iš tikrųjų tai netiesa. Mūsų kalba yra archaiškiausiai iš gyvų kalbų, galim sakyti. Tai dėl to uždarumo šiandien atsidarėme. Ir tas kalbos kitimas abejonį nėra paspartės. Klausimas, kur, kaip, kodėl, kokiose gyvenimo srityse. Ir dabar, pavyzdžiui, šiandien gimtosios, šitą rytoj gimtosios kalbos diena. Juk ne šiaip sau ji sugalvota Jungtinių Tautų organizacijos. Ji sugalvota 99 metais ir kiekvienais metais keliama kokia nors problema. Šiais metais yra iškelta labai įdomi problema, apie kurią aš neku jau seniai, bet Lietuvoje visi užsispyrė mandagiai tyliai ir apsimeta, kad nieko nėra. Tai yra gimtoji kalba, arba vietinė kalba ir mokslo kalba. Mes matome, kad šiandien kvailai suprastas tarptautiškumas duoda tai, kad iš mokslo kalbos vietinės kalbos vejamos. Ir čia su tuo kažką reikia daryti. Ir tai kelia pačios šiandienos.
Kaip tai turėtų atrodyti darimas?
Čia aš dabar, čia ilgesnis pokalbis yra ir apie tai, aš nepasiruošęs šnekėti, bet, nu, kad ir, pavyzdžiui, visi normalūs universitetai tų pačių skandinavų turi kalbos politikos gairę savo universitete, kalbų politikų gairės. Vilniaus universitetas, kaip nesugeba prisimti, taip nesugeba. Tai čia yra problema, yra problema. Ir kažkaip reikia tvarkyti. Tai yra bendro kolektyvinio mąstymo dalykas ir kažką, kad su to kažką reikia daryti, kad neišstumtų lietuvių kalbos iš šitos ryties. Tai čia aišku, o ką tai turi spręsti tie, kurie to užsiima.
Antanas Smetona, jis sako, taip, aukso amžius dėl to, kad viską praktiškai galim daryti lietuvių kalbą. Kalbos, valstybinės kalbos inspekcijos vadovui Donatui Smolinskui taip pat atrodo, nes iš tikrųjų tų iššūkių gali būti daug, nes nu, su tuo, kad dabar rašo kas kaip nori ir nebesilaiko jau jokių taisyklių.
Tai čia blogai?
Aš nežinau, aš bandau suprasti, ar mums reikia šito pradėti bijoti. Jūs beje, tarp kitko, Antanai, sakėte, kad Iliadą ir Odisėją dabar graikai skaito iš esmės užsienio kalbą.
Taip.
Bet na, tai kada rašė Iliadą ir Odisėją, tai dar buvo, sakykime, prieš daugiau negu 2000 metų ir turbūt dar tiek laiko mes, jeigu pragyvensime, neaišku, ar mes patys savo neversim irgi kai kurių dalykų. Tai čia įdomu, vat, kalbant apie tą visišką laisvę, kuri atėjo, Donatai, jūs kiekvieną dieną turbūt stebit, kas vyksta lietuvių kalbų.
Laisvės apraiškas.
Ką matote, su kuo ateina laisvės apraiškas?
Na, iš tiesų, apie gimtąją kalbą galima pasakyti labai daug ir mes turime džiaugtis, kad apskritai kalbame, kad turim tokią dovaną, kaip, kad galim kalbėti. Gimtoji kalba yra pati saviausia, pati artimiausia ir mes savo gimtąją kalbą galim pasakyti daug daugiau negu kitomis kalbomis, nei vienos kalbos taip tobulai nemokame. O atsakydamas į tą klausimą dėl laisvės suvaržymų ar kalbos aukso amžiaus, iš tiesų turėčiau pasižiūrėti į visas kalbos vartojimo sritis, kaip ir Antanas sakė, nes jų yra labai daug. Vienose srityse galima pasidžiaugti, kad kalba yra daug švaresnė, kad ją mes vartojame, kad visur galim susikalbėti.
Bet o švaresnė jinai darosi dėl ko dabar, nes man atrodo, kad jinai, apskritai, kodėl jinai darosi daug švaresnė?
Dėl standartinės kalbos įsigalėjimo.
Kalbos vartojimo sritis mes tada turėtume apžiūrėti visas, aptarti, tada daryti tam tikras išvadas. Bet kiekvienas iš mūsų mes matome tik tam tikrą sritį, nes žmogus yra, na, vis dėlto ribotas. Ir mato savo gyvenime susidūrė, pavyzdžiui, Antanas sako, kad dėl mokslo kalbos kolegijai Daivai gal kiti dalykai yra svarbus. Ir mes nematome visos tos panoramos. Kažkas turėtų pamatyti, kuriuose srityse kalbą reikia gelbėti, kuri gali būti nevartojama. Tai va, labai gerai jūs pasakėte, Antanai, dėl mokslo kalbos.
Ar kariuomenės.
Po to tie dalykai susiję ir su mūsų, sakykime, plačiaja prasme politika. Jeigu mes ką nors padarom, kokį nors žingsnį neapgalvoję, tai tada tam tikrose srityse ta kalba ir susiaurėja.
O kokie tie žingsniai, Donatai, buvo neapgalvotų žingsnių jūsų akimi žiūrint? Aš bandau suprasti, vat aš dirbu kiekvieną dieną su kalba. Vienaip ar kitaip. Ir jau daug metų, 30 metų sėdžiu prie mikrofono ir nežinau, man netrodo, kad vat, ateina, kuris jaunimas kalba, 20 mečiai, čia laidas ateina jau 30 mečiai, tai jinai, mano akimi žiūrint, yra labai nešvarita kalba, dėl to, kad daug visokių, ten nežinau, kaip jie vadinasi, vertinių, ten tų vau, ko tik tai nori, tų visokių ištiktukų, jaustukų ir taip toliau, visokių angliškų, okay. Jau labai daug šukšlių atsiranda, mano akimi žiūrint, ko mano laikais nebuvo, bet, na, normalūs piliečiai jau kiek pabrendė ir turintis pareigas visuomeniai, kad ir tie patys Seimo nariai, sakykime, politikai, jie galbūt ne visai taisyklingai vartoja linksnius, galbūt ten kažkokių dalykų nelabai gerai
išmano. Atsiprašau, pasakysiu,
bet jie išaugo iš tų
pėmenų. Jeigu mūsų, sakykime, vyriausybė priima kokį nors sprendimą, arba Seimas priima naują kalbos įstatymą, ir tam tikrose srityse leidžia vartoti kitas kalbas. Na, tokių yra norų kartais, mes juos girdime neoficialiai ir pusiau oficialiai, tai tada susiaurėja kalbos vartojimo sritys ir čia atsiranda tam tikrų pavojų. Kalbai būti vartojimai daug siauriau, negu buvo iki tol. Na, nepaslaptis, kad anglų kalba mus veikia, vienus mažiau, kitus daugiau, kurie puikiai moka anglų kalbą, tai jie paveikti labiau. Aš nesakau, kad tai yra blogai, bet žmogus turi atsispirti tam tikroms pagundoms ir negerovėms ir taip toliau. Neįsileisti savo kalbą tiek kitų kalbų, kad pakenktų anglų kalbą, savo gimtąją kalbą, bet kai kalbam apie kalbos vartojimą, tada žinokit, tikrai atsiranda visokių tokių didesnių ar mažesnių pavojų.
Kiek kalba gali pasiduoti madai? Vat, mes dabar turime iš esmės anglų kalbą turbūt moka, nu gerai, imkim, turbūt 50%
populiacijos. Jaunimas jau kalba gerai.
O daugiau, tai, bet jaunim po dar 20 metų mokės visi tą anglų kalbą ir iš esmės viskas, kas bus mados klausimai, O tai bus sakyti viską, ką galima sakyti angliškai, kur geriau suprantama visiems, taip ir vartos. Tai va čia yra tas pavojus, ar ne? Daiva, kaip jūs galvojate? Jūs esate pati vertėja, jūs esate anglų kalbos filologija iš esmės, ar ne? Šitoj vietoj jūsgi pati tai nesakot vau, turbūt, kalbėdama.
Ne, aš nesakau, ten,
okay, nors turbūt mokat labai gerą anglų kalbą.
Žinot, čia yra toks keistas momentas. Pirmiausia, daugam pritardama, noriu paprieštarauti Donatui dėl to, kas gerai moka anglų kalbą, tas yra labiau paveiktas. Atvirkščiai. Kas vos moka, apsimeta, kad moka ir nežinia, ir nežinia kurią kalbą moka.
Mantražį
apie ką mes kalbam dabar. Ar apie anglų kalbą, ar apie amerikiečių kalbą, ar apie tą keistą darinį, kuris vadinamas Europos anglų kalba. Tai nėra anglų kalba. Ir žmogus, kuris tikrai gerai moka anglų kalbą, vadinasi, jis yra filologas dažniausiai, jo lietuvių kalba yra švari.
Puiku.
Nes daugiausiai kieno nešvariausia kalba. Aš kartais girdžiu troleibusuose, autobusuose, toks žalias jaunimėlis, 13-14 metų kalba angliškai. Daug tokio didžiavimosi, kad mes kalbam, o jūs ten moteriškės ir vyriškiai nesuprantate, jiems taip atrodo. O iš tiesų man sunku neįsiterpti ir nepataisyti kokios klaidos, bet žinoma, atvardosi, nesu tokia ragana. Ir tai paneigia tą mitą, kad geras anglų kalbos mokėjimas teršia lietuvių kalbą, jokių būdų ne. Tikrai ne.
Na, gal mes nesigilinam į tai, aš nežinau, sovietmečių, kai buvo visi mokėjo rusų kalbą, ar ne, mes jausdavom, kad kalbam konstrukcijomis rusiškomis, dažnai tekdavo taisyti, ar ne, rusiškas konstrukcijas taip. Lietuvių kalboje. Anglų kalba irgi, jinai jos taip, konstrukcijose ir sintakse turbūt yra skirtinga nuo lietuvių kalbos labai smarkiai. Ar tas jaučiasi,
jeigu taip, labai gerai buvo? Juntama.
Aš manau, kad tai jaučiasi gerąją prasme. Rusiškos kalbos struktūra iš esmės yra artimesnė lietuvių kalbai negu anglų kalbos. Ir poveikis rusiškos kalbos yra daug didesnis ir pavojingesnis už anglų kalbą. Juk linksnių nėra, kad ten supainiusi pagal anglų kalbos pavyzdį nieko. Stabarėja sakinys dabar.
Sakinys pradėjo dėlioti.
Stabarėja sakinys dabar. Dabar žiūriu ypač šitas Facebookas, kur visi, bet kur sakinyjimi vardai vardininkais būtinai parašyti, nes čia mane tai erzina tiesiog, kai žiūriu ir tai yra absoliuti nesąmonė. Aš suprantu, kad tai padaryta pagal anglų kalbos pavyzdį, kad ten jiems linksiai nesvarbu. Tai va, tai anglų kalbos įtaka, gramatikai, anglų kalbos įtaka, struktūrai kalbos, mano galva yra daug sunkiau padaryti, negu rusų kalbai tai sekėsi padaryti.
Pasakysiu vieną pavyzdį susijusiu su kalbos vartojimu. Universitete vyko konferencija ir vienas asmuo, konkrečiai sakau, viceministras, atėjo kalbėti lietuvių auditorijai, joje buvo du svečiai ir jis net neatsiprašęs kalbėjo angliškai. Mes pasijutom labai nejaukiai.
Čia kultūros dalykai ir tas mūsų dabar išlindimas iš valstiečių, iš vyžų, iš vargano miesto kokio skersgatvio į valdžios olimpą duoda tokius rezultatus iš pono jų.
Bet apie tai labai tą madą diktuoja aukščiausi valdžios pareigūnai ir prezidentė sako mokėti kalbą ir dabar aišku tas mokėti tai yra vienas dalykas, bet matyti iš to didelio noro mokėti prasideda kitos problemos.
Kiekviena virėja gali valdyti valstybę.
Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, gimtosios kalbos diena, kokie iššūkiai laukia, apie tai mes šiandien šnekamės. Daiva Daugirdienė, vertėja, Lietuvių kalbos komisijos narė, Antanas Smetona, kalbininkas, Vilniaus universiteto docentas, Donatas Smolinskas, valstybinės kalbos inspekcijos vadovas. Daiva, jūs norėjote pridurti dar kažką, ko nepasakėme.
Aš pridurti, kad įtaka, neigiama įtaka ir rusų kalbos, ir anglų kalbos labai juntama. Ir nesakyčiau, kad anglų kalba netokia pavojinga. Kai redaguoji vertimus, iš karto matai daiktavardinės konstrukcijas, lietuvių kalbai labiau būdingos veiksmo žodinės konstrukcijos. Ir jeigu vertėjas tingėjo ar nesugebėjo, ar tiesiog neturėjo gimtosios kalbos jausmo,
iš karto...
Google vertėjas būtų kurioziškesnis atvejis. Bet jeigu vertėjas negalvoja apie savo gimtąją kalbą, tiesiog vertė greitai, gal pigiai, gal jis jaunas, gal nepatyręs, o gal tiesiog niekada neturės kalbos jausmo, iš karto skaitai knygą ir mintise plaukia angliškas tekstas. Arba vieną kartą buvo knyga, kuri atsitversta iš hebrajų kalbos, bet aš be jokių įrodymų galėčiau galvą guldyti, kad jį verstai iš anglų kalbos, dėl to, kad joje buvo viena angliškos konstrukcijos. Taigi negalėčiau sakyti, kad ta anglų kalba nepavojinga, nemokšus lūpos.
Ne pavojinga, mažiau pavojinga dėl savo struktūros.
Galbūt šiek tiek mažiau, nes ne taip tiesiogiai perduodama struktūra, ne taip tiesiogiai. Bet jeigu tikras nemokša, tai jis gali pridaryti daug bėdos.
Gerai, šiek tiek apie keletą momentų, apie patį kalbos saugojimą. Ja reikia tada, jeigu mes sakom, yra pavojų, ja reiktų daugiau saugoti, mažiau šnekėti apie tai, kad čia visi turi kalbėti angliškai, kur gali. Ką Donatas Smolinskas šį pavyzdį pateikė apie tai, kad ateina viceministras ir jeigu auditorijoje pusantro sėdi užsieniečio, taip pat reikia prabilti angliškai, versti arba fetišizuoti anglų kalbos mokėjimą, sakyti, kad be anglų kalbos mokėjimo tas ir tas nevertas posto.
Ir dar prezidentė išegzaminuos.
Prezidentė išegzaminuos ir taip toliau, taip toliau. Ir tas demonstravimas visuose kampuose prasideda. Na, dabar aišku, pavoja, apie kurios kalbėjo Antanas Smetona, turbūt čia kariuomenė, tai kitas dalykas, čia tai susiję su mūsų turbūt dalyvavimu įvairios NATO, ir misijos ir NATO struktūrose, tai čia nieko nepadarysi. Turbūt amerikiečių, kažin, nepriversi turbūt šnekėti lietuviškai komandas. Na, tai šitos sritis, bet kažkokio ypatingo saugojimo. Aš atsimenu, Donatas Smolinskas yra mane net nubaudęs, kai aš buvau jaunas žurnalistas, 5 litus.
Išdur kitakį dabar.
5 litus atėmė iš manęs, kai aš padariau klaidą panoramoje dirbdamas senais laikais. Dabar tą didžiųjų kalbos klaidų sąrašą panaikino, ne panaikino sąrašą, bet panaikino baudas, matyt, už tai.
Teisinis statusą.
Ir todėl šitoj vietoj dar visi labiau atsipūtė. Vai, galėsiu dabar daryti, ką nori, šnekėti ten, bet kaip.
Aš atsisakiau kalbėti šitą temą daugelį žurnalistų. Dėl vienos priežasties. Vis dėlto labai negerai, kai mūsų visuomenė ir taip jau susiskaldžiusi gana šio klausimu, kalbos klausimu. Yra liberalieji vartotojai, yra griežtieji. Bet dar ir patys kalbininkai dabar susiskaldė. Tai aš šitą temą šiaip labai nenoriu kalbėti, bet jeigu jau esu čia, tai jau reikia kalbėti.
Jūs galite pasakyti tik savo poziciją, kaip jums atrodo, jūsgi esate žmogus, kuris turite teisę turėti savo nuomonę ir tai nebūtinai turi būti oficiali kalbos inspekcijos vadovo pozicija. Jūs galite pasakyti, man arba patinka tai, kad yra...
Abi nuomonės yra kartu, jos nesiskiria, aš nesu toks dvilypis, kad galėčiau vieną sakyti darbe ir kitą sakyti namie ir trečią studijoje. Iš tiesų, šitas dalykas buvo neapgalvotas iki galo. Sakau, plačiaja prasme, nes mes visi esam kalbos vartotojai. Dabar niekam nemalonu, kad renkami parašai, rašomos peticijos, kreipiamas į Seimą, vyriausybę ir kultūros ministeriją, mes gavom ir kalbos komisija gavo. Tiesiog reikėjo plačiau pakalbėti ir neskubėti, sugriauti to, kas buvo anksčiau padaryta. Kodėl reikėjo to sąrašo? Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje buvo labai daug atsiradusių naujų laidų, radijos stočių, knygų leidžiamų, laikraščių. Ir tiesiog buvo norima visiems ką nors pasakyti, bet nebūtinai ta švaria, taisyklinga kalba. Ir buvo ieškoma būdų, ne kaip tą srautą truputėlį pavaržyti. Na, aš nemanau, kad tuometinė kalbos komisija, kurioje buvo tiek daug profesorių docentų, kurie buvo kiekvienų klausimų įsigilinę, buvo neapgalvotai žengė šitą žingsnį. Po truputėlį buvo rengiami tie sąrašai, kurie dabar kas neginčiama, siaubingai pasenę. Iš tiesų, tie, kurie skaito tą sąrašą, gali tik tai juoktis, baksnuoti pirštu, kad čia taip nesako, čia tas juokinkė ir taip toliau. Bet ko iki šiol niekam nepavyko iki galo išaiškinti, kad tas sąrašas tai nėra priemonė ką nors nubausti. Tai tiesiog susitarimas su bendruomenė, su kalbine visuomenė, kad šitos klaidos yra tokios, dėl kurių nesiginčia nei vienas kalbininkas. Na, nepaslaptis, kad kalbininkai ginčiasi dėl vieno ar kito žodžio. Vienam klaida didelė, kita maža. Tas sąrašas reikalingas ir kalbos redaktoriams, ir mokytojams, ir žurnalistams kalbantiems ir rašantiems. Tiesiog plačiaja prasme tai yra susitarimas. Aš nesakau, kad mes labai trokštame bausti ir tas nuobaudas taikome. Tų nuobaudų yra viena, dvi arba trys per metus ir tai yra įspėjimai. Praėjusiais metais nubaudėm du asmenys įspėjimais dėl kalbos taisyklių nepaisimo. Tai ar čia reikia apie tai kalbėti, kad čia jau kažkas turi atsidusti, nes čia jau buvo baudžiami į kairę į dešinę ir kasdien ir čia visi vaikščiodavo inspektoriai po gatves ir klausydavosi ausis ištempę, kas kai kalba. Toli gražu. Kalbos įstatymas leidžia ir, kaip sakyti, kontroliuoti tai, kas yra oficiali ir viešoji kalba. Tik tiek. Daugiau niekas tra privataus gyvenimo, niekas nekontroliuoja. Ir dabar tie, kurie labai nori tos laisvės ir norėjo iki tol ir po sąrašo panaikinimo, sako, tai čia tik pradžia, tai jūs leiskit mums kalbėti visur, bet kaip mes norime, tiesiog absoliučios laisvės reikia. Tada norisi pasiklausti, tai kas bus neredaguota? Įstatymai, vyriausybės nutarimai, knygos, filmai vaikams, filmai suaugusiems, panoramos titrai, kas bus neredaguota? Tai neredaguota bus tai, ką mes vartojame.
Donatai, tu prieštarauji pats savo.
Trumpai padarom pertrauką, Antanas Smetona nori prieštarauti Donatui, kaip aš suprantu, bet trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios dabar ir tai būtina išklausyti jas, po pertraukos pratęsim. Tęsime atrą pokalbį, gimtosios kalbos diena, kokie iššūkiai laukia, nes čia kaip ir sutarėmės, kad kalbai dabar aukso amžius, laisvės daug, bet kartu laisvė visą laiką yra didžiausias pavojus, kad iš tos laisvės galima išeiti iš krašto. Daiva Daugirdienė vertėja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Antanas Smetona, kalbininkas Vilniaus universiteto docentas, Donatas Malinskas, Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas. Prieš pertrauką mes netikėtai palietėm tokį klausimą, kaip didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, kurio net nežinau, kas čia padaryta su jo dabar statusas, koks yra. Tiesiog už tas klaidas jau nebaudžiama piniginėmis baudomis, bet iš esmės Donatas Smolinskas jisai paaiškino, kaip jisai vertina ir tą sąrašą. Jam atrodo, kad vis dėlto čia nėra pats geriausias žingsnis, taip pasielgti, kaip buvo pasielgti. Antanai, jūs sakėt, norit prieštarauti.
Reikia žiūrėti tas didysis sąrašas, čia keli aspektai. Tas didysis sąrašas, jis gali, reikia žiūrėti, kiek jis duoda naudos, o kiek jis kenkia. Jeigu viską pasvertume, tai jis yra ypač kenksmingas. Ir pirmiausia, dėl to, kad iš savo pirminės funkcijos, kam jis buvo sukurtas, jis buvo teisiniams poreikiams sukurtas, buvo teisininkų reikalavimų padarytas, kai prasidėjo pirmosios bylos žmonių protestuojančių, kad juos nubaudė. Tai jo funkcija buvo tik tokia, kad teisininkai galėtų pasakyti vienareikšmiškai, ar čia taip, ar ne, baus, nebaus. Va, o toliau prasidėjo mokykla. Tai yra baisus nusikaltimas, kas yra padaryta mokykloj su didžiųjų kalbos klaidų sąrašu. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, teisinį statuso klausimai visi šneka apie kalbos komisijos nutarimą, apie tą teisinį statusą ir šito didžiųjų kalbos klaidų sąrašo ir niekas nekalba apie iš tikrųjų tą vietą, kur reguliuoja šitą nu, visą mūsų teisinį, kad ir lingvistinį gyvenimą. Tai pirmiausia, valstybinės kalbos įstatymas, antra, administracinių nusižengimų kodeksas. Juk niekas kodekso nekeitė ir nelietė. Vadinasi, teisinė prasme, niekas po šito didžiųjų kalbos klaidų sąrašo panaikinimo nepasikeitė. Administracinių nusižengimų kodekse 498 straipsnyje parašyta. Tas, kuris nesilaiko valstybinės kalbos komisijos nutarimų ir tas, kuris nesilaiko valstybinės kalbos inspekcijos nurodymų, yra baudžiamas traipteletratą. Taip, nežinau, kiek yra. Tai šitogi niekas nekeitė. Vadinasi, šimtai tų komisijos nutarimų ir pagaliau kalbos inspekcijos veikla irgi yra, kurios pagal šitą įstatymą visi nusižengėliai turėtų laikytis. Tai va, tai antras dalykas. Trečias dalykas. Kas yra, čia aš suprantu, Donato rūpestį, jam sunku nubausti, nes nebežino, kas yra kalbos klaida, jeigu nėra didžiųjų kalbos klaidų sąrašo, tai tai yra visiški niekai. Kalbos klaida niekada nėra, nebuvo ir nebus tai, kas parašyta didžiajam klaidų sąraše. Mokytojų visada klausiu, o ką jūs darysite, kai mokinys parašys, aš norėti valgyti. Jokiame didžiųjų kalbos klaidų sąraše tokios frazės nėra. Vadinasi, jūs nelaikysite to klaidą, laikysim klaidą. Taip, iš kur klaidos yra prigimtis? Klaidos prigimtis yra tai, dera su standartiniais kalbos žodynais ir gramatikomis ar nedera. Viskas. O tai yra pagrindinis klaidos šaltinis ir pagal ką, kuo reikia vadovautis. Kalbos komisija nesuteikia šitiems reikalams oficialaus statuso. 30 metų, ką jie veikia tada, jeigu nesugeba šitam dalykui suteikti oficialų statusą? Nu, bet da, būtent.
Pirmiausia, noriu nuraminti inspektorių, nors jis ir pats gal žino. Taip, mes atimėm špargalę, rušinuką, bet yra daugybė kalbos komisijos nutarimų ir, kiek žinau, bus parengtas jų sąvadas, kad jums vėl būtų rušinukas ir lengviau dirbti. Iš esmės niekas nepasikeitė. Dėl didžiųjų kalbos klaidų sąrašo, pirmiausia, ar jums netrodo, kad tas pavadinimas su žodžiu didžiųjų skamba pernelyg didingai, jau čia šiek tiek komiška. Be to, kas blogiausia mano manimu, tai, kad mokytojai pasigrėbė šį sąrašą irgi kaip špargalę ar ruošinuką. Ir pagrindinis, manyčiau, pedagogikos principas yra tas, kad reikia mokytis iš gerų pavyzdžių, ne iš klaidų. Dabar pasakysiu, kaip mano sūnus susimovė per lietuvių kalbos kontrolinę. Jis neištaisė klaidingų žodžių į gerus dėl to, kad tiesiog nežinojo, kas yra fortkė, kas yra kolgotkės ir dar kažko ten nežinojo. Jis užaugęs Vagos leidyklos redaktorių name, niekada nei kieme, nei niekur negirdėjęs ir jam mokytoja iš esmės liepė iškalti klaidas. Man atrodo, va čia pavyzdys, kodėl irgi nereikia to sąrašo, kad juo nesinaudotų.
Ir jūs dar apie kalbos saugojimą, va čia
Gerai, trumpai, Donatai, atsakykite tada.
Tik trumpai, Donatai.
Palaukite, kodėl man visą laiką trumpai? Jūs kalbate ilgai, aš trumpai turiu atsakyti.
Ne, tiesiog klausimas daug čia klausimų dar yra, nes nespėsim visų
išlaikyti. Labai gerai, viskas gerai. Tiesiog aš labai norėčiau, kad mūsų tos diskusijos būtų ir aiškinimasis ne per radiją, bet tiesiog patiem kalbininkam reikia susivokti, kur yra kalba ir kur kalba pakliūna į teisės dalykus. Antanai, gerbiamas, daugiau neaiškinkit niekam tokių dalykų, nes abstrakcija įstatyme tai dar nieko nereiškia.
Bet jūs galite veikti tik pagal įstatymą ir niekaip kitaip.
Kalbos taisyklingumas, tai abstrakčiai jums atrodys viena netaisyklinga kitam kita. Jūs pabandykite sustabdyti reklamą arba Vilniuje, kiek išleista pinigų reklamai su kalbos klaida, jos niekas netaisys, kol nebus pasakyta, kad čia yra klaida, kuri kainuoja tam tikrus pinigus. Iš savo patirties galiu pasakyti ir nebediskutuokim, manęs nereikia mokyti, kaip reikia dirbti. Per tiek metų aš tikrai suprantu ir visiškai nesu suinteresuotas su kuo nors tuo klausimu ginčytis. Bet ginčius mes palikim
neradžiai. Gerai, tiesiog buvo nuomonės išsakytos, vieni mato taip, kiti taip. Pavyzdžiui, ten, sakykime, Gruzijoje yra kelių eismo taisyklės, bet jų niekas nesilaiko. Ir sako, geriau važiuoja ne pagal taisyklės, negu kad.
Ir mes geriau važiuotume, jeigu būtų bent trečdalių mažiau šviesoforų.
Gerai, bet mes dar paskambinome rašytojui Rimantui Kmitai. Sveiki, Rimantai.
Sveiki.
Tai truputėlį mes gal šiek tiek į kitą pusę pasisukim, ne visai kitą, bet nuo, mes čia pradėjome apie didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, apie tai šiek tiek negrįžkime, nes manau, kad jau apie tai galima čia būtų diskutuoti atskirą laidą. Kaip jūs matote iššūkius lietuvių kalbai, kaip rašytojas, kaip tarmių ekspertas yra, dėl ko jaudintis ar ne?
Nežinau, tai man atrodo labai jaudintis nėra dėl ko, bet nu gal tik tie, kad, pavyzdžiui, tarmės, jos tikrai kažkaip, na, oficialiai tarsi tai yra ir vertybė puoselėtina, bet visi supranta, kad ji nyksta ir nieko čia labai gal ir nepadarysi, bet kažkokio realaus puoselėjimo turbūt nėra, nes man atrodo, čia pagrindinis dalykas yra tas, kad nuo mokyklos laikų mums kažkaip įkalama į galvą, kad mes nemokam taisyklingai kalbėti ir tai yra labai apibendrinama, suabsoliutinama ir mums atrodo, kad mes iš tikrųjų gimę Lietuvoje, mūsų tėvai lietuviai, bet mes nemokam lietuviškai, tai žodžiu, truputį painiojama tai, kas yra bendrinė ir turėtų būti turbūt naudojama tam tikrose situacijose su apskritai lietuvių kalba, kur žmonės šeimoje, gatvėje su draugais kartais jaučiasi įsitempę ir kad jie nemoka teisiklingai kalbėti. Tai man šitas neadekvatumas yra toks gana didelis ir tiesą sakant, su bendrine irgi šiek tiek yra, nu, čia nei įstatymai, nei kas, bet jeigu tu nueini į leidyklą su tekstu ir jeigu leidykloje, tarkim, dirba redaktorė, kuri galbūt pradeda savo karjerą, nėra savim labai pasitikinti, tai jinai visą laiką rinksis tą neutraliausią siūlomą formą ir labai abejos dėl sinonimų, kurie ten eilėje yra kažkelinti, nes galbūt čia negerai, galbūt čia kas nubaus ir taip toliau. Tai praktikoje yra kažkokia ta vat įtampa mums su ta lietuvių kalba ir redaktorius ir kiti žmonės, kurie užsiima kažkaip visą laiką. Ir netgi sakau, žmonės, su kuriais kartais bendrauju ir pasakai, kad esi ten filologas ar kas, jie dažniausiai sureaguoja pirma reakcija būna, kad aš atsiprašau, kad aš vat, ne visai taisyklingai kalbu lietuviškai.
Įdomus pastebėjimas jūsų, Rimantas Kmita, rašytojas, išdėsė savo poziciją. Grįžtant prie to, ką pasakė Kmita ir apie dar vieną dalyką, mes kalbą tarsi suvokiam iš tikrųjų, kad vat, kažkokios yra taisyklės, ten saugom, nesaugom, ją mokam, nemokam, bet yra no, toks vat, Ilfo ir Petrovo, ar ne, 12 kėdžių, ten Elačka Ščiukina, kuri 33 žodžiais kalbėjo, ir ten Šekspyras. Ir puikiai. Tai vat, vis dėlto, kalbos mokėjimas, jisai kaip nors sietinas su žodynu, su to, ir kodėl prie ko aš lenkiu, prie skaitimo, prie dabar mokyklų vadovai, mokytojai pastebi, moksleiviai, jau net ir suaugę ilgesnių tekstų nebeperskaito, o moksleiviai irgi skaito mažai. Viską, ką apie kalbą galima išmokti, arba kalbos, skaitant tekstus, kurie parašyti vaizdingai, kurie turi daug sinonimikos, palyginimų, metaforų, taip toliau. Viso to, ar tai yra pavojus kalbai, kad vieną dieną pradėsim kalbėti kaip Elačka Ščiukina, nu, gal šiek tiek daugiau žodžių, bet tada bus visiems nusispjaut, koks yra sąrašas klaidų, kokie...
Jūs praleidote vieną tokią Donato frazelę, kuri iš tikrųjų čia yra esminė. Valstybinės kalbos įstatymas ir vieša ir privatu. Na, kur yra esminis dalykas. Į viešą mes kalbam apie, kai kalbam apie taisyklės, kai kalbam apie normą, kai kalbam apie standartizavimą, kai kalbam apie įstatymą, visus kitus viešus dalykus, baudimus, visur yra viešoji kalba. Privati žmogaus, kad nu ką čia uvas, nu kažnekamis. Nu,
bet jeigu kalbam apskritai apie pavojus gimtai kalbai, kad jinai pradės po truputėlį
degraduoti. Nu, buvo bromos atvertos ingviečnasti laikai. Tai kalbos gyvenimo dėsnis pulsuoja. Degraduoja, pakyla. Nu, kažkas čia blogo. Didžiausias pavojus, beje, dabar savo šiais įdėdamas pagalvoju kalbai. Žinot kas? Tai yra mūsų Seimas. Tai yra didžiausias šmėkla mūsų kalbos raidoje. Kodėl?
Kodėl? Vat kaip tik dabar padarykim pertrauką, o po pertraukos jūs paaiškinsit, kodėl. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, gimtosios kalbos diena, kokie iššūkiai laukia, apie įvairius mes šnekame. Daiva Daugirdienė, vertėja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Antanas Smetona, kalbininkas, Vilniaus universiteto docentas, Donatas Malinskas, Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas. Antanai, jūs susiminėt, kad didžiausias pavojus arba vienas iš didesnių yra Seimas. Kuo?
Labai paprastas dalykas. Mes kalbam apie viešąją kalbą, mes kalbam apie reguliavimus įstatymais, baudas ir panašius dalykus. Jūs pasižiūrėkite, Donato minėtas ir atspara visų mūsų, atspara pirmasis konstitucijos 14 sakinys, valstybinė kalba, lietuvių kalba, iš jo išplaukia valstybinės kalbos įstatymas. Donatas rengėjas to įstatymo, neleis man pameluoti. Parengė tą įstatymą 95 berods metais, taip, o rengė 95 metais. Prisimenkit, kas tai per laikai. Mes nei NATO nebuvome, mes nei Europos Sąjungos buvome, mes iš sovietmečio, po sovietikai gryniausi tik dabar pradedami įsivaizduoti. Ir Seime guli naujas įstatymo redakcija jau 3 kadencijos. Ir
Seimas,
nuo 2006 metų, tai kiek čia jau 13 metų, atsiprašau, čia yra, juos byti reikia lauk už tokį darbą, arba nedarbą, už ką jiems ten algą moka. Tai yra esminis mūsų gyvenimo įstatymas, vienas iš esminių. Kai kalbame apie kalbos saugojimą, tai juk šičia atrama yra viso to. Ir numestas į stalčių, niekam tas nerūpi, jis jau paseno, jį reikia rašyti iš naujo.
Taip greičiausiai įstatymai apie kalbą.
Žinom, ne, tai su gyvenimu juk tai susiję, o gyvenimas tai mūsų virsta kūliais.
Kūlės visą, Donatai, apie, gerai, mes dabar vis tiek pabandykime apie bendrį, tai vis dėlto,
Seimas,
Seimas, aišku, jis yra toks jau, tėvų ne, jūs bet esmė yra vis dėlto, kalbant apie pavojus. Mes čia irgi tokia pavyzdį apie kelių eismo taisyklės, kurių, sako, mažiau šviesoforų, Antanas Metona, mažiau šviesoforų reikia, tai reikia tų mažiau šviesoforų ir kalbai, kaip jūs galvojate, jinai bus dėl to gyvesnė, jinai bus, ar jinai taip transformuosis, kad viena karta nebesusišnekės su kita po 100 metų ir skaitysim paskui ir savo kūrinius.
Kalbą saugokime, bet kaip mes suprantame tą saugojimą? Jeigu mes kalba kaip paveldą, suprantame kaip klumpes, kaip spragilą ir bandome jį nukišti į Rumšiškės, kur mokinukai kartais per šventęs nueina apsivelka klumpes, bet tai juk mes nesiūlome jam į mokyklą eiti su klumpėm, jis eina su sportbačiais ar su kedais, dar su kokiais ten, ir kulti grūdų su spragilais neverčiame. Tai vat lietuvių kalba, nepaisant to, kad jį yra paveldas, grožybė mūsų tėvų paveldėta ir taip liau, jį yra mūsų kasdienybės įrankis. Ir kasdienybės įrankis turi būti kas kart kuo patogesnis. Va tai ir yra saugojimo esmė. Jeigu jis bus nepatogus, jeigu jis bus suvarytas į kažkokių įstatymų gniauštus ir kažkokia tik išrinktųjų kasta jie sugebės kalbėti, tai aišku, kad žmonių kalba į savo, šitą savo ir apskritai bardą.
Kaip kokie brahmanai sanskrito kalba, ne? Gerai, Donatai, tai vat, kaip čia netap?
Aš manau, kad mūsų kalbos niekas nevaržo, kaip patys save mes varžome. Tiesiog mums patiems, kaip lietuviams, reikia išeiti iš savo uždarumo, provincialumo, na, kai kuriais požiūrės tamsumo ir taip toliau. O kalbėjom apie kelių policiją, tai noriu pasakyti tokį fragmentą, sakykime, mėnesį kalbo, atsiprašau, kelių policija nebaudžia vairuotojų. Tai arba yra susitarimas, kad jie nebaudžia, arba visi vairuotojai yra drausmingi tą mėnesį. Bet niekas nekeičia taisyklių, nes po kai mėno pasibaigs, bus visokių ir drausmingų, ir nedrausmingų. Tai siūlyčiau pagalvoti apie tą tam tikrą lengvą, bet aišku reguliavimą.
Na, va, kaip jūs matote, ar tokia iš Antano Smetonos reikėtų suprasti, kad kalba turėtų būti patogesnė vartojimui. Tas patogumas iš vienos pusės jisai gerai, bet iš kitos pusės, kai aš žiūriu, kaip rašo kolegos, žurnalistai, jau nebėra parinkinėjimo žodžių, tame pačiame sakinyje gali būti be sinonimų veiksmažodžiai, daiktavardžiai tie patys. Jinai tokia skurdesnė gerokai. Jinai jau tampa informacijos nešėjų kalba. Tai jau nebėra, kaip pasakyti, išsilavinimo išraiška. Tai yra toks tiesiog perduoti, kaip anglų kalbą, informacija perduoti ir viskas.
Kalbos skurdinimas nėra kalbos patauginimas.
Taip, ir informacijos perdavimas, tai ir turi būti informacijos perdavimas. O jeigu labai labai nuskurdinsim arba nepaisysim, kartais netgi skirybo ženklų, galim ir neperduoti tos informacijos, kurią norėtume perduoti. Taigi taisyklingumas, bent jau pamatinis toks turėtų būti. Ir jeigu sakom...
Bet jūs išversit vieną kartą Šekspyrą ir nesupras jaunoji kartą, ką tie žodžiai reiškia.
Oi, buvo Šekspyro eilutė... Journeys end in lovers meeting, išversta, kur mergelė tu klajoji. Ar labai suprantamai. Bet dabar, sakykim, turim jauną, sąlyginai jauną spurgą, vertėją Šekspyro, kuris verčia tobulai.
Tai verst tobulai galima.
Tai anglams į anglų kalbą verstą Šekspyrą.
Taip, ir toje anglams į anglų kalbą, nes anglų kalba irgi labai pasikeitė, kaip ir mūsų kalba. Aš kaip vertėja...
Bet žmonės, jaunimas to nesupras, kas yra palšas, kas yra dar, koks ten...
Jau nebesupranta.
Jau nebesupranta.
Atsiprašau, bet suprasti reikėtų. Ir čia yra mokytojų pareiga. Pirmiausia, tam, kad meniškai laužytume taisyklės, mes turim jas išmokti. Čia yra Pablo Picasso mintis, kuri man labai patinka. Tai, kad suteikiama tam tikra laisvė ir jį turėtų būti suteikiama, ypač grožinėje literatūroje. Bet žmogus vidurinėje mokykloje, jau vidurinėje, ne tik aukštosiose, turi išmokti tą norminę kalbą, jeigu jam jos gyvenime vis dėlto prireiks. Ir tai yra jo mokytojų pareiga išmokyti. O toliau, žinoma, jis namuose, gatvėje kalbės, kaip norės vakarėliuose. Bet jis jau bus laisvas, jis galės pasirinkti arba norminę, arba tokio, kokie jam patinka. Jeigu jis nemoka norminės, jis neturi laisvės.
Taip.
Donatai, tai vis dėlto jūs kaip tas žmogus, kuris dar akilai žiūrite į dalykus, kurie vyksta lietuvių kalboje, kaip galvojat, kažkokių draudimų turėtų daugiau būti, ar vis dėlto jau galbūt liberalėkim?
Ne, aš nesu už draudimus, iš tiesų reikia painioti ir stilių, ir tą tekstą, parengti ir tada parodyti viešai, o tos taisyklės yra tos pačios, mes neturim keisti gramatikos vien todėl, kad kaip kolegė sakė, kas nors nemoka taisyklių. Yra dalykų, madingų dalykų tiesiog, kurių nereikia vartoti ir niekas čia neverkia, kad to žodžio nežino jo reikšmės ir taip toliau, pažiūrėsi žodyną. Na, tam tikrų metu žodžiai kalboje vartojami, o po to jie nebevartojami. Ir čia tikrai didelės bėdos nėra. Mes neturim priversti išmokti senelių žodžius visus. Tai būtų didžiausias absurdas.
Bet
kaip smagu.
Bet vat nesenai tas...
Veržiasi šitą dalyką, kai kurie saugotojai ir tuo kompromituoja kalbos tvarkymo darbą. Taip.
Ar matėt, ką Facebook'e daro Birutė Jonuškaitė, rašyti sąjungos pirmininkė? Man labai patinka. Jie atgaivina tuos senus visų pamirštus žodžius ir kokie žavūs tie žodžiai. Iš tiesų galima žiūrėti ir kaip į žaidimą.
Galima žiūrėti į žaidimą. Aišku, buvo dar viena diskusija, bet jau čia mes nespėsime. Netgi dvi diskusijos turbūt, kurios vyksta nuolatos apie kai kurių raidžių galimybę leisti rašyti tas apie tris kalbas, tris raides eina kalba, dabar įmonių pavadinimai. Irgi čia yra šičia pavojai kalba, ar ne vis dėlto, jeigu taip žiūrėti?
Žinoma.
Jūs, aišku, manote, kad...
Ir visa tai, ką sako, kad lietuvių kalba gali trukdyti verslui. Na, paimsiu, nereklamuoju, pavyzdžiui, viešbučio pačios įmonės stikliai. Tai ar užsienieti žino, kas yra stikliai? Ir kaip jį parašyti, kai sako stikliai?
Žino steklo, kas yra.
Taip, bet pirmasis kooperatyvas Lietuvoje, man kiek prisimenu, bet jis gyvuoja ne todėl, kad jo pavadinimas koks nors ypatingas, bet todėl, kad na, žmonės moka dirbti. Pavyzdžiui, bitė. Mhm. Bitė Lietuva. Tai nepasakys, kad labai provinciali mobiliojo ryšio bendrovė, bet tai bendrauja su ūsiniu, bet bitė yra irgi žodis ne visiems žinomas. Tai tiesiog galbūt reikėtų pagalvoti trupučiuką arba koks nors žodis, sakym, amanda, ar ne? Tai yra žodžių panašių lietuvių kalba, juos galima vartoti, gal yra ir tarptautinių žodžių, kurie panašūs į kurią nors kalbą. Tai tikrai mūsų kalbos išgalės yra didžiulės ir tiesiog reikia kartais pasukti galvą ir prisiminti tai, kas yra mūsų kalboje. O šiandien po 2 valandų apdovanojame gražiausių įmonių pavadinimų savininkus ir džiaugiamės, kad jie tikrai labai išmanus ir labai daug pafantazavo.
Bet jūs čia palėtėt ne kalbos klausimą.
Ne.
Va, kur yra bėda visa.
Su kalbos susijęs, bet netiesiogiai.
Čia ne kalbos klausimas. Nieksgi netrukdo. Yra viena iš šalia Gibsono stovi gitara Žemaitis ir niekam nekliūna, kad Japonijoje gaminama tarptautinis brandas ir taip toliau. Ir viskas gerai. Čia yra problema mentaliteto. Ir kai kalbate, nuskurs kalba, jeigu mentalitetas yra beždžionis, tai negali būti kalba kokia nors...
Bet ilgai mokant beždžionį, irgi gali būti
negali, ne, dėja negali. Pasodink 30 milijonų beždžionių prieš
šitos,
vis tiek Šekspyro eilutės jos neparašyk.
Gerai, jau dėja baigėsi laikas mūsų laidai. Gera proga susimastyti ir dar kartą apie mūsų kalbą ir pažvelgti ją akiliau. Norisi, kad mes vis dar turėtume ją kaip vieną iš savo tapatybės dalykų. Tiek laidoje Atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų susitikimų.